11e leçon, page 114, sportoi. La vivado en grandai urboi, la laboro ofte senmova kaj nervostreĉa, sentigas al la moderna homo la bezonon ekzerci sian korpon en libera aero. Al tiu bezono respondas la sportoi. En la supra bildo ni vidas, maldekstre, bicikliston, kiu ĵus finis rondiron. Li rektigis la dorson, apogas la manojn supre sur la stirilo, direktilo, kaj rigardas maldekstren al halteristo. Dekstre de tiu ĉi, meze en la antaŭa parto de la bildo, du montosportistoj estas pretaj por veturi al montaro. La unua, vintrosporte vestita, portas skiojn kaj skibastonojn. La dua estas alpisto kun pikbastono, ŝnuro, dorsosako, kaj fortikaj grimposŝuoj. Dekstre ni vidas naĝbasenon kun naĝistoj kaj plonĝistoj, inter kiuj unu plonĝistino staranta sur la saltotabulo.
Malantaŭ la biciklisto kaj la halteristo, kelkaj anoj de la futbalteamo sin trejnas por la venonta matĉo. Ĉe ambaŭ ekstremoj de la kampo staras la retaj golejoj. Meze, malantaŭ la montosportistoj, du viroj luktas. Pli malproksime, du rajdistoj sur siaj ĉevaloj sin trejnas por rajdokonkurso. Apude staras diversaj gimnastiloj. Unu gimnasto uzas pendoringojn, alia trapezon. Nun estas neniu sur la paralelaj stangoj, nek sur la salto cevalo. Tute dextre, malantaŭ la naĝejo, tri atletoj kuras sur la kurejo, kaj tute maldextre, en la fundo, glisas senmotoraj flugaparatoj.